Voice of America. ቅድምት ማሊ ኣብ ኢትዮጵያ ወልድያ ዩኒቨርሲቲ ኣብ መንጎ ተምሃሮ ብዝተላዕለ ጎንፂ ክልተ ተምሃሮ ከም ዝተቐትሉን ኣብ ልዕሊ 10 ተምሃሮ ድማ ጉድኣት ከም ዝወረደን ተገሊጹ። ፖሊስ ክልል ኣምሓራ መንቀለ ናይቲ ግጭት ፈፀምቲ ናይተገበነን እናተፃረየ ኢሉ ኣሎ፣ ናብ ሕጊ እውን ክቐርቡ እዮም ኢሉ ኣሎ። ብዝተፈላለዩ ሪፖርተራትና ዝለኣኸቡ ፀብፃባት ገብረ ገብረ መድህን ክቐርቦ እዩ።
ሓላፊ ፖሊስ ዞባ ሰሜን ወሎ ኮማንደር ሃፍታሙ ሲሳይ ብዛዕባ እቲ ግጭት ከምዚ ኢሎም።
ትናንት ከምሽቱ 4:30 ጀምሮ ከኳስ ጨዋታ ሲሲቲቪ ሲወጡ
ንሶም ትማሊ ካብ ምሽት ሰዓት 4 ፈረቃን ጀሚሩ ጸዋታ ኩዕሶ እግሪ ዲኤስቲቪ እናርኣዩ ጸኒሖም ክወፁ ከለዉ ኣብ መንጎ ተምሃሮ ብሰንኪ ዝተፈጥረ ዘይምርርዳእ ግጭት ተላዒሉ ሂወት ክልተ ሰባት ጠፊኡ ኣሎ። ጉድኣት ዝወረዶም ድማ ተሓኪሞም ዝተመልሱ ኣለዉ እዮም ዝበሉ። ምስቶም ዝተቐትሉ ዝቀራረቡ ተምሃሮ ኣብዝሃቦ ርእቶ ግን እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ናይ ተምሃሮ ምሕደር ክፍሊ ከም ዝተፈፀመ ሓቢሮም። ናይ ኣምሓራ ክልል ኮሚሽነር ፖሊስ ኣበር ኣዳሙ ጉድኣት ዘውረዱ መርሚሩ ናብ ፍርዲ ዘቕርብ ግብሪ ሓይሊ ምጥያሹ ገሊፆም ኣለዉ። ተሳቲፎም ተባሂሎም ዝጥርጠሩ እውን ኣብ ቁፅር ይውዕሉ ከም ዘለዉ ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ኣቶ ጌትነት ይርሳው ትማሊ ኣብዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ሓቢሮም። ብዝተኣሳሰረ ዜና ምክትል ፕሬዚዳንት ክልል ኦሮምያ ኣቶ ሽመልስ ኣብዲሳ ኣብ ዘብፅቡ ናይ ፅሑፍ መግለፂ ገለ ፖለቲካዊ ውድባት ብሓፂር መንገዲ ስልጣን ንምሓዝ ነቲ ህዝቢ እናጨነቕዎ እዮም፣ ኩነታት እናመረፁ ግጭት ክጋፋሕ እውን እናሰርሑ ይርከቡ ክብሉ ከሲሶሞም ኣለዉ። መንነት ናይቶም ውድባት ግን ኣይጠርፉን። ኣማስዩ ብዝበፅሐና ዜና ድማ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ናብ ንቡር ንምምላስ ፃዕሪ እናገበረ ምዃኑ እቲ ዩኒቨርሲቲ ገሊጹ ኣሎ። ተምሃሮ ሓይልታት ፀጥታ ተዓፊኖም ተወሲዶም ዝብል ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ይዝርጋሕ ብዛዕባ ዘሎ ሓበሬታ ዝተሓተተ ፖሊስ ሰሜን ወሎ በቲ ጥፋኣት ተጠርጢሮም ኣብ ትሕቲ ቁፅር ፖሊስ ካብ ዝርከቡ ወፃኢ ተዓፊኑ ዝተወስደ ዋላ ሓደ ሰብ የለን ኢሉ ኣሎ።